Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ating segment tuwing araw ng Linggo, ating aalamin ang ilang trending ngayon na pinag-uusapan sa online world. Nasa Australia ka man o Pilipinas, ang balitang hinahanap, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Sa ating trending ngayon, patok na patok ang pinakabagong flavor ng ice cream na mabibili sa Pilipinas. Narinig na ba ninyo itong tilapia ice cream na mainit na pinag-uusapan ngayon sa iba't ibang social media kasama na sa TikTok? Ang naturang tilapia ice cream ang pinakabagong dagdag na lasa sa lumalagong trend ng kakaiba at napaka-interesting ng mga flavor ng ice cream sa merkado. Pero alam nyo ba na hindi lang basta-basta ang pagkakagawa ng bagong tilapia flavor ice cream na ito? Dahil ito lang naman ang nakakuha ng pinakamataas na premyo sa ginanap na 2023 National Symposium on Agriculture, Aquatic and Natural Resource Research and Development na pinangunahan ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resource Research and Development ng Department of Science and Technology o DOST. Ayon sa DOST, ang hindi amoy isda at walang lasang malansa na tilapia ice cream ay dinevelop ng food scientist at researcher sa Central Luzon State University sa pangunguna ni Dr. Dana Vera Cruz, Managing Partner ng Vera Bella Enterprises Limited. Taong 2013 pa nang unang naimbento ang tilapia ice cream na ito, pero 2015 lang nang maaprobahan ng pondo para sa komersyalisasyon ng tilapia ice cream. 2016 nang unang naging maugong ang balita tungkol sa tilapia ice cream nang tumanggap ito ng Gold Award sa Salon International del Agro Alimentaire Innovation Event sa Pasay City. Nanalo ito kontra sa 350 exhibitors mula sa 25 bansa. Kasama sa ginagamit na mga ingredients para makagawa ng Dairy's Tilapia Ice Cream, ang hiwa-hiwang tilapia, all-purpose cream, condensed milk, fresh o sariwang gatas, chopped walnuts at cheese. Ayon sa isa sa mga nakaimbento na si Dr. Vera Cruz, naging motivation nila na ituloy ang tilapia ice cream para makapagbigay ng isa pang opsyon para makatulong na matugunan ang malnutrisyon at kakulangan sa nutrisyon sa bansa. Kaya naman, bukod sa tilapia ice cream, gumawa rin sila ng iba pang produkto gaya ng tilapia cookies at ice cream sandwiches. Ang isdang tilapia ay sinasabing good source ng omega-3 fatty acids na healthy fats na kailangan ng katawan. Mayaman rin umano ito sa protina at iba pang bitamina gaya ng vitamin B12 at vitamin D. Ang tilapia ay itinuturing na pangalawa sa pinakapopular na isda sa Pilipinas, kasunod ng pambansang isda na bangus. At speaking of pagkaing Pilipino, dahil sa ang buwan ng Abril ay Filipino Food Month, laman naman ng mga usapan online ng mga Pilipino sa Australia ang Philippine Mango. Partikular ngayong Linggo dahil nga sa balita na ikalawang batch ng Philippine Mangoes ay inaasahang darating na sa Australia. Maraming mga Filipino down under ang sabik na muling makatikim at makakain ng mangga na mula sa Pilipinas. September 2023 nang unang dumating sa Australia mga import ng Philippine mangoes. At nitong Abril ng taon, inaasahan na dumating ang ikalawang batch ng Philippine mangoes. Nitong April 15 to 20, inaasahan ang pagdating ng air shipment ng mga mangga. At dahil nga limited lamang ang darating na fresh Philippine mangoes, na kilala rin sa tawag na Manila mango, kailangan ng pag-pre-order kung gustong maka-avail nito. bisitahin ang carabaomango.au para sa inyong online order. Bukod sa mga ipinagmamalaking pagkaing Pilipino, nako, trending na trending at todo naman ang suporta ng mga kababayan nating Pilipino para sa mga atletang sasabak sa nalalapit na Paris Olympics na nakatakdang maganap nitong July 2024. 9 na Filipino athletes ang siguradong pasok na at kasama sa kompetisyon sa Paris Olympics. Sure spots na sa 2024 Olympics sina Paul Volter, EJ Obiena, mga gymnast na Carlos Yulo at Aliyah Finnegan. Ganon din ang mga boxers na sa Yumer Marshall, Nesty Petesho at Ira Villegas. At mga weightlifters na sina Erin Ando, Vanessa Sarno at John Seniza. Umaasa naman si Philippine Olympic Committee o POC President Abraham Bambol Tolentino na madadagdagan pa ang bilang ng mga kakatawan para sa Pilipinas sa Olympics ngayong 2024. Target ng POC na umabot sa kabuang 25 athletes ang makakwalify sa Paris, habang ipinagdiriwang ng Pilipinas ang ikaisang daang taon ng partisipasyon nito sa Summer Games. Inaasam ng Pilipinas na malampasan ang 19 na atleta na ipinadala nito sa Tokyo noong taong 2021. Inaabangan ng Olympics Committee ng Pilipinas na mapasama rin sana ang ika-apat na weightlifter na si Rose G. Ramos. Hinihintay pa nito ang final qualification ranking nito sa International Weightlifting Federation na ilalabas naman sa buwan ng Mayo. Guaranteed na rin ang Pilipinas para sa dagdag na tatlong spot sa Olympics. Isa sa athletics at dalawa sa swimming. Ito'y sa pamagitan ng universality rule kapag walang sino man na makapasok sa standard qualifying times. Tinukoy ng POC na top candidates ang mga swimmers na sina Kayla Sanchez at Gerald Hatch. Potensyal din na mga mag-qualify sina gymnast Emma Malabuyo, golfer Bianca Pagdanganan, Kurt Barbosa sa taekwondo, Herji Bakyadan, Rogen Ladon, Carlo Paalam at Christian Pit Laurente sa boxing at Giovanni Delgaco at Chris Nevarez sa rowing. May iba pang mga atletang Pinoy na maaaring mapasama sa Paris at aabangan natin ang kabuuan ng listahan ng Philippine delegation sa Olympics. Samantala, 1992 pa noong Barcelona Games, nang huling pagkakataon na umabot sa mahigit 20 atleta ang kumatawan sa Pilipinas sa isang Olympics. Umabot sa 26 Filipinos ang nag-compete noon kasama ang boxing bronze medalist na si Ruel Velasco. Isa pang dugong Pinoy ang pasok rin sa Paris Olympics, bagaman hindi ito kakatawan para sa Pilipinas. Ang fencer na si Maxine Esteban ay sigurado na sa pagpunta sa Paris. Kakatawan siya para sa bansang Côte d'Ivoire matapos itong mag-compete sa Senior Women's Foil Event ng 2024 Absolute Fencing Gear 5 Foil Grand Prix sa Washington, D.C. sa U.S. noong Marso. Bago nagpalit ng kanyang nationality sa Ivory Coast kung saan ito naging isang naturalized citizen noong 2022, dating parte ng Philippine team si Esteban. Kumatawan ito para sa Pilipinas at nanalo ng bronze sa 2017 Southeast Asian Foil. Nakuha rin niya ang silver medal sa 2019 at 2021 Team Foil. Siya rin ang dating highest rank fencer ng Pilipinas, pang 62 noon sa mundo. Sa kasalukuyan, si Esteban ay rank 37 globally. Yan ang kabuuan ng ating trending ngayon. Para sa iba pang mga naging trending, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino. Annalyn Violata para sa SBS Filipino. Ito ang trending ngayon. Mga nauuso, mapa musika, fashion, pagkain at iba pa. Patok rin ba sa mga Pinoy? Mga usapang napapanahon, ating alamin sa ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon. Ito ang trending ngayon.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Mm-hmm. Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.